подкасты «Радио Свобода».
Следчий комитет Беларуси арештовал на Пиншине хату керовника телеканала «Белсат» Алексея Дзекавицкого. Перед этим режим Лукашенко признал телеканал экстремистской организации. Непожаданной организации «Белсат» признали так само и у России. Про проблемы Алексея Дзекавицкого, телеканалу «Белсат», а так само про перспективы «Белсат» мы сегодня поговорим с самим Алексеем Дзекавицким. Меня зовут Дмитрий Гурневич, это «Пик Свободы». Витаю, Алексей.
Добрый день. Чому одразу про проблемы?
Ну, гэта проблема арышт хаты. Тем больше, гэта хата вельми моцна звязаная з вами ностальгічнай гісторыяй і некалькімі пакаленнямі. Бо зараз трэба зрабіць такі дысклеймер, що ж такі арышты нерухомасці даволі частай з'явай сталі у Беларусі, але тут для вас гэта все ж такі пэўна асабістая гісторыя. Раскажыце пра гэта.
Ну так, гэта хата, гэта месца вельми важнае для мяне, таму што перад усім я там выхоўваўся да 7-го году жыцця, то есть до школы выхоўвалі мяне дзядуля і бабуля. Там гэтую хату збудаваў дзед, калісьці мой дзед Алексей, уласнымі рукамі ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Там нарадзіўся мой бацька, ягоная сестра, там жылі на пенсію ўжо мае бацькі, маці і тата. Там яны ўсе памерлі, і адтуль мы везлі іх на могілкі. Потым гэта было такое месца, і ёсць такое месца, вот куды я заўсёды, калі была такая магчымасць, прыязджала, такое месца, у пэўным сэнсе, месца сілы, бо, ну, у прынцыпе, даражэйшага то мне няма на зямлі.
Скажыце, каласка, вы як увогуле пра гэта даведаліся? Бо, наколькі мы разумеем, вы жывеце не ў Беларусі, вы жывеце ў Варшаве.
Ну, сітуацыя дзіўнаватая крыху, справа ў тым, што ўпершыню прыйшло офіцыйны ліст на маё прозвішча на гэты адрас, менавіта на адрас вёскі, бо хата належыць вясковая да мяне, але прапісаны я ў Беларусі не там. Ну, гэта ўжо было нешта такое незвычайнае, і потым, калі гэты ліст там атрымалі сваякі, то аказалася, што там напісана, чым напісана такой мовай, што рэальна цяжка зразумець, што гэта абазначае, там гэта два абзацы. Ну, але казалось, что это обозначалось мне на это арышт нерухомости в связи с криминальной справой, якая ведется сукать меня. Про саму справу я не ведал. Юристы кажут, что так у Беларуси есть теперь, что про справу не поведомляют, что про ей нужно доведаться, так сказать, выпадково, когда выезжаешь, допустим, за межу, альбо ось вот такой ситуации, когда арештовывают майорность.
А вы сами не связывались с ними, так, с следующим комитетом, я маю на увазе?
Не, я не бачу такой потребы. Мне подается, что калі справа ёсць, яна ёсць, ну то у Беларусі зараз тотальнае беззаконне. У прынцыпе, не думаю, што нейкія мае размовы ці нейкія лісты, ці што кольвічы можа дапамагчы. Калі справа заведзена, значыць, яе трэба там давесці да лагічнага канца. Гэта значыць асудзіць тых ці таго, супраць каго яна заведзена.
А які можа быць тады лёс гэтага будынку, вашай хаты, калі ўсё ж такі справа будзе даведзеная да канца?
Я, у прынцыпе, на логіку цяжка зразумець, навошта гэта. Бо калі крымінальная справа, допустим, завочна асудзяць мяне, скажу, на 15 гадоў, прычым тут хата гэтая, ці гэта яшчэ будзе нейкі штраф грашовы, і вось, так сказаць, на карысць гэтага штрафу, хіба што з малатка будзе гэтая хата прададзеная тады ці перададзеная калгасу, я сам не ведаю. Ну, тут, ведаеце, тут такая іронія лёсу горкая, што мой дзед, які я будаваў, ён быў асуджаны сталінскім рэжымам па сумнавядомым артыкуле 58, так ён як вораг народу і польскі шпіён, быў накіраваны ў лагер у Башкірыю. Але нават сталінскі рэжым гэтую хату не забраў. Пакінуў яе. Там быў мой тады бацька, 11-гадовы ягоная сестра, бабуля. А вось цяперашні беларускі рэжым лічыць, што недастаткова судзіць у дадзеным выпадку мяне па крымінальнай справе, так трэба яшчэ пэўна і забраць хату.
Вы, дарэчы, самі пісалі ў сабе ў сацыяльных сетках, што кошт гэтай хаты не такі высокі, ўсё ж такі хаце 100 гадоў. А на вашу думку, тады навошта гэта спатрэбілася следчаму камітэту?
Кошт сапраўды невысокі. Гэта хата не каля возера ці ракі, река доволі далёка, адносна далёка, там пясок, дрэнная земля, у прынцыпе ніякай вялікай вартасці грашовай гэта не мае. Ну, я думаю, тут сэнс у тым, чтобы ну просто як мага больш, так сказаць, насаліць, вывести з раўнавагі, зрабіць як мага горш, так сказаць, чалавеку. Мы ж ведаем, што вот яны такія вот дробизой занимаются подобного чину. Ну, для того, просто, чтобы житьё, так сказать, погоршить тем, кого они лечат своим ворогом режима.
До речи, а те один это выпадок супрацовнику Белсату, коли вас накладают арешт на нерухомость и спробуют неким чином так тиснуть на ваших коллегов?
Разные ситуации здараются там в обшуках, кватэрах ці дамах, дзе нашыя калегі ці каляжанкі прапісаныя. Але пакуль што, наколькі мне вядома, гэта адзіны выпадак. Ну, але хаці, значыць, давайте не будзем падказваць уладам рабіць гэта далей, пашыраць на Белсат.
Я хацеў спытацца яшчэ пра тых людзей, которые ўжо ў турмах супрацоўнікі Белсату. Некаторыя мы ведаем іх публічныя імёны, некаторых наўмысна не разгалошваюцца, каб не звязваць з Белсатам. Скажыце, ці вы маеце за мяне некую інфармацыю праз кагосьці, праз некіх трэціх людзей увогуле, пра іх стан? Мы кажам пра Кацярынаў Андрэеву, пра Евгена Меркеса, іншых таксама людзей.
Так, што тычыцца некаторых, іх немала. То, что тычыцца некаторых, то так маем регулярную інфармацыю, маю регулярную інфармацыю, пра некаторых не надта, таму што сваякі не хочуць выходзіць на кантакт, лішні раз баяцца некае дадатковае пераследу для сваіх блізкіх у турме. Ну, але маю, так, на жаль, ну, вот, асабліва Каця Андрэєва, там праблемы са здароўем, таксама меў недавна інфармацыю ад Іры Слаўнікавай, таксама яна трымаецца, але, ну, вядома, усе гэтыя людзі, которые асуджаны абсалютна ні за што, гэта здзек над людзьмі, над журналістамі. Ну, яны хочуць як мага хутчэй выйсці на волю, на свабоду. Пакуль што, на жаль, як мы ведаем, гэта не атрымліваецца. Гэта тычыцца не толькі, канешне, нашых калежанак і калегаў, а і ўсіх журналістаў, которые за кратамі, і свабодаўскіх, але таксама і рэшты, не толькі журналістаў.
Алексей, ну гэтыя праблемы, звязаныя з следчым камітэтам супраць вас, супраць вашых калегаў, гэта не адзіныя праблемы, на жаль, которые ёсць у Белсату. Некалькі месяцаў таму шмат гаварылася пра небяспеку, якая паўстала перад каналам, гаварылася пра некія масавыя скарачэнні, пра скарачэнне бюджэту, увогуле гучалі такія, ну, хутчэй апакаліптычныя прагнозы, што магчыма гэта канец Белсату, гэта агучвала была і дырэктарка тэлеканалу Агнешка Рымашэўская. Мінулі месяцы, што вы можаце сказаць зараз пра стан Белсату і ягоную будучыню?
Ох, это складанае пытанне, і адказ быў бы даўгі, але калі коротка, дык Белсат працуе. Мы вось зараз акурат распачалі восеньскі сезон, цяпер рыхтуемся, робім планы на наступны год, сярод іншага, працягваючы нашы звычайныя праграмы, которые ёсць, галоўныя праграмы. Частку мы будзем з часткай праграм развітвацца, але галоўная праграма застануцца. Мы таксама хочам пачаць супрацу з творцамі, которые зараз знаходзяцца за мяжой, з беларускімі творцамі, которые прадукуюць відэаконтент. Таксама прыняць некаторыя прапановы звонку, каб даць ім фінансаванне і нас, так сказаць, экран. І наш досвід дапамагчы зрабіць гэтыя фарматы больш прафесійнымі. Увогуле бюджэт, сёлетні бюджэт так, ён меншы, чым планавалася на пачатку, недзе на траціну, тым не менш, даволі цяжкімі высілкамі нам удалося гэты бюджэт давесці да сітуацыі, калі нам у прынцыпе не хапае сродкаў. Канешне, давялося некаторыя рэчы паскарачаць, допустим, колькасць серый некаторых праграм або частку праграм з жывога эфіра перавесці ў эфір прэ-рэкордэд, што каштуе танней. Тым не менш, у прынцыпе, масавых ніякіх звальненняў няма. Іх удалося пазбегнуць на вялікае шчасце, таму што я лічу, што каманда Белсату гэта самае каштоўнае, што мы маем. Могуць змяняцца сітуацыі тэлебачання, але людзі, которые былі навучаны вялікім высілкам, гэта вымагала шмат часу, інвестыцый, зараз развітацца з людзьмі, чакаючы, што вось калісьці будуць сродкі, мы іх зноў возьмем на працу, гэта было б злачынствам. Таму, у прынцыпе, цягам вось гэтых 6 месяцаў, ці там ужо 7, калі я выконваю абавязкі дырэктара, мы развіталіся толькі з 5 асобамі, і гэта было не па волі маёй ці цяперашняе кіраўніцтва Белсату, толькі такое рашэнне было прынята вышэйшым кіраўніцтвам польскага тэлебачання.
Вы, дарэчы, згадалі пра праграмы, якія давядзецца зачыніць, а ці вядома, што это за праграмы?
Ведаеце, мы зараз пакуль яшчэ не хацелі б гэта дакладна раскрываць, таму што зараз пачаўся восеньскі сезон, і я думаю, што бліжэй недзе да канца вось гэтага года, быць можа, недзе ў снежні будзе ўжо дакладна вядома, як будзе выглядаць сетка вяшчання на наступны год, і тады мы гэта абвесцім. Справа ў тым, што мы не можам, як Белсат, мы не можам абсалютна якби не зауважаць таго, што свет навокал змяняецца, што змяняюцца тэхналогіі, змяняюцца таксама глядацкія прыярытэты, не можа быць такой гуваскай структурай, таким колосом на гліняных нагах, который вось там непаварокливый, вось рубить одно и то ж увесь час. Так что мы будем постараемся меняться, накольки это магчыма. Ну вы же так само мы чакаем змену структурных у польском телебачанні. Дагэтуль мы існуем як незалежный. Один из каналов, да, незалежный канал у структуры польского громадского телебачанні ТВП. Але кіраўніцтва прыняло рашэнне, у прынцыпе, падыктаванае воляй Міністэрства замежных справ, больш нашага галоўнага донара, што каналы, якія вяшчаюць за мяжу, гэта маецца на ўвазі ТВП World і Белсат, павінны быць аб'яднаныя і ў адзін такі цэнтр вяшчання для замежжа. І Белсат маецца стаць часткай гэтай новай структуры. У тым ліку там павінны быць вяшчанні па-беларуску, па-расейску, па-украінску, па-ангельску, бадай па-нямецку. Белсат, вядома, вяшчае та беларуску, але ў нас ёсць рускамоўная частка, которая павінна перайсці і стаць асобнай часткай вяшчання у межах гэтай новай структуры, але пакуль што вядома толькі, ну, прынамсі, было так абвешчана, што гэтая структура павінна пачаць працаваць ад сакавіка, першага сакавіка наступнага году, але на дадзены момант пакуль што ніякіх асаблівых такіх зрухаў фармальных у гэтай справе няма. Так што мы чакаем, я спадзяюся, што за гэты час удалося патлумачыць, сказаць, тым, хто прымае рашэнне, decision-makerам, што Белсат гэта не проста нейкі канал, адзін з шматлікіх каналаў у структуры тэлебачання, які можна так ад волі жангляваць, што ён важны для не толькі для тых, хто тут працуе, але для беларусаў усіх.
Алексей, а ці пацерпіць беларускамоўнае вяшчанне? Бо гэта заўсёды было далікатнае пытанне, паколькі ў пэўны час з'явіліся таксама расійскамоўныя перадачы на вашым канале, і гэта некаторая частка беларусаў нацыянальна арыентаваных вельмі варожа ўспрыняла.
Рускамоўныя перадачы з'явіліся выключна дзеля таго, каб потым аддзяліцца ад Белсату. Такая была задумка, бо абсалютна вядома, што вораг адзін, это ясная справа. А калі мы паглядзім на вось, так сказаць, інфармацыйны фронт, то па добрым баку тэлебачанняў вельмі мала. Ёсць ну, свободовская current time, у Европе мы маем Deutsche Welle немецкая, калі гаворка про некие такие вот великие державные проекты, больше ничего нема. И у Белсата было принято решение створить программу на русской мове вот так. Для того, чтобы вот, калі почалися размовы, не идет в 2017-16 годе про створение европейского русскомовного телебачения, мы думали, что это повинно было быть на базе нашай, тому што у нас ёсць досвед, ёсць сетка корэспондэнтаў у Расіі, Украіне, Беларусі тады была. І нам падавалася, што было правільнае рашэнне. Але на размовах у європейській зв'язі все скончилося, у виніку тих розмов повстало мінити карантайм, європейці не зробили нічого. А коли почалася війна в Україні, то ми оказалося, що вещання – це вельми запотребоване, тому ми його поширили. Але, у принципі, мета і такий зараз план, що русскомовне вещання ми відділимо, Белсат застанеться виключно по-білоруску так, як і мілося бути. Кільки годин буде у нас вещання, невідомо. Говорка йде про 6-8, які, як розумію, будуть повторатися, але поки що, знову ж, немає ніяких формальних рішень, які повинні бути прийняті керівництвом вищим керівництвом польського телебачення, тоді ми будемо більш вірити.
А від спадорожника ви не відмовляєтеся, я так розумію?
Ну, на щастя, ні, бо була на початку така ідея, що, мовляв, спадорожник – це вже нечто таке застареле, що ніхто не користується спадорожником. Ну, правдоподобно люди, які, так казали, не до кінця відали ситуацію у країнах, на які ми вещаємо тепер. Тому, наскільки мені відомо, вдалося переконати, щоб цього не робити, бо це абсолютно була б помилкова справа, помилковий крок. Ситуація, коли ми бачимо про обмежування хоча б Ютуба в Росії, ну і всі різні експерименти у Білорусі.
А ці відбилася ось гэта реструктуризація польської телевізії, наступство для Белсату, неяк на вашій аудиторії, наприклад, я стала менш, вона стала непостоянною. Ви самі гэта чулі неяк?
В принципі, задача була така, задача моя, як виконуючого обов'язки директора, менавіта по можливості зробити усе, що в моїй моці, каб этих разных пироменов не отчу глядач и не отчули мои коллежонки и коллеги, которые працуют тут. А значит, не погоршилась якость их працы. Ну, а это означает, что не погоршилась бы якость программ. Так что, в принципе, никакого такого падения мы не назираем. В принципе, нема с чего. Ну, лето, вядома, это завсёды такий период. Конец весны, лето, початок осени, это период, когда люди меньше глядят телебачення, але тем не меньше, в принципе, мы такого великого падения не зауважили, на счастье.
Алексей, так само несколько месяцев тому польская пресса писала, что ведется некая прокурорская проверка относно супрацовнику Белсату, там, коли десятка ці больше, у тим ліку і ваше прозвище там фігурувало, нібито про некі порушенні на Белсаті, зв'язані з грошима. Ці вам є що сказати? Ці відомо некі деталі гэтага? Ці вона пройшла уже?
Нічого покуль не відомо. Саправди, у прокуратуру була накерована заява, але гэтая заява, якби яна... Это называется у справе чагосьці, а не супраць кагосьці конкретно.
То есть справы увогуле нема, есть просто проверка перед, как бы, можно кажучи, перед потенциальной, которой может еще и не быть.
Так я разумею, так я это разумею. И похоже, что с того, что мне вядома, ну, допустим, мне не выкликали як свет, потому что в этой заяве моего прозвища нема, но, принамсі, это я ведаю от тих, кто эту заявку подавал, складал. Я переконаний, що, в принципі, проверка покаже, що ніяких особливих порушень не було. Так, Белсат – структура особлива, це такий, скажімо так, спецназ, коли говорка про телебачення. А відомо, що спеціальна сила завжди потребує ніяких спеціальних сродків. Коли треба рятувати когось у Білорусі чи вивозити з України, чим мені завжди трималися від А до Я, ось літери закону. Але що ніхто у Белсаті крав гроші, де ще й у таких сумах, я абсолютно переконаний, що це не так, і що слідство доведе, що цього нічого не було.
І так само мені питання з такої галини конспірології. Я бачу, як люди обмірковують ситуацію Белсата, ну, принамсі, коли була востра фаза, некілька місяців тому і говорилося про те, що, махчима, польські влади, новий урад, який прийшов, хоче домовитися з Олександром Лукашенком, тому Белсат якби становиться ахвярою, не готовий покласти на алтар для того, щоб ніяк наладити відносини з офіційним Мінськом, там, наприклад, вийшов на волю Анджей Пачобут, діяч польської меншості і журналіст. Що ви про це думаєте увагалі?
Ну, такі розмови велися не раз, і наскільки мені відомо, ще при попередніх владах білоруський бок неодноразово потребував, щоб поляки змінили підтримку Білсату, але це не здарилося. Раз у 2017 році була тяжка вельми ситуація, коли міністром зовнішніх справ був Віктор Ващиковський, який хотів там абсолютно обмежувати Білсат до інтернет-порталу, чи не щось таке, але, на щастя, це не здарилося.
І мені для його, на жаль.
Да, для його, на жаль, а для нас, на щастя. І що тичеться ось таких теорій, не виключаю, що такі у минулим нечто таке могло бути мати місце. Але з того, що мені відомо тепер, я часто-часто зустрікаюся з людьми, які у тим ліку і відказують за, ну, скажімо так, ведуть справи, вот, перемовов у що тичеться визволення політв'язнів, так я відаю, що зараз нема такої, як сказати правильно, нема такої волі політичної, яка б пойти знову дозволити підмануться, повестися на слови там Александра Лукашенки, що, мовляв, ви зробите то, і тоді я випущу політв'язнів. Я думаю, що зараз зовсім інша тенденція в європейському зв'язі, в тому ліку Польщі, що Лукашенко каже, спочатку визволяється людей, а потім будемо розмовляти, а на гета він не може пойти, не хоче пойти, може, але не хоче. Тому я вельми сподіваюся, що, в принципі, ось гета такий підхід, що, мовляв, польський бок хоче обмежувати, зачинити Білсат для такого, щоб догодити Лукашенко, диктатури, думаю, що це виключно, як ви сказали, теорія змови.
За годы існування вже польська влада видаткувала на Білсат десятки мільйонів євро, більше, напевно, під сотню. Скажіть, ласка, а яка сьогодні у польських влад, у польської держави взагалі мотивація платити за існування Білсату? От, наприклад, ваші опоненти і критики внутрі Білорусі, я маю на пропагандистські канали, вони постійно пишуть там польський канал, польські екстремістські. Зрозуміло, ми відаємо, що Білсат працює по-білоруську для білорусів і робить це все білоруси. Тоді який сенс, щоб поляки за це платили?
Ну, видаєте, я думаю, що мотивація не змінилася цягом тих годів особливо. По-перше, кожна країна хоче мати нормального демократичного сусіда. З поляків, напевно, так само, як літовці, ці латиші, з задоволенням мали сусіда демократичну Білорусь, яка йде у бок європейського зв'язку, демократичної каштовності, а не у бок, так сказати, на усход. І тому, думаю, варто таким діля гетої мети варто підтримувати незалежне віщання. Звісно, зараз гета, можна сказати, що надії не такі великі, як були, допустим, до 20-го року, до 20-го року. Тепер тяжка ситуація в Білорусі, бить може, не тепер. Я чую такі голоси, що, мовляв, навошто далі підтримувати гетих білорусів, коли ось бачите, вони революцію проіграли, тепер там лісні концлагера, а сам Лукашенко, ну, 99% залежний від Путіна, мовляв, навошто підтримувати. Але є інші голоси, які кажуть, що треба все-таки громадянську супольність підтримувати, бо хто б подумав перед 20-м годом, що нечто таке в Білорусі махчимо. Це одно. Друга справа, ось мені видатися цієї підтримки. Це все-таки польські традиції солідарності. Ми, коли починали Білсат, так нам казали, видається, ось там у 70-80-х годах нам мощно допомагали, а країни демократичного світу, тепер прийшла наша черга віддавати, якби, гетую допомогу. І гета саправди такий жест, ось братерської саправдної солідарності і допомоги, коли нам дають сродки і, в принципі, не вмішуються зусім ніяк у нашу, принаймні, до гетеру не вмішувалися ніяк у нашу редакційну політику. Кажуть, що просто, що, мовляв, ви, поскільки ви робите телебачення для своєї країни, ви ліпше відаєте, як його зробити вдома.
І саме апошнє, а чому ви ще виконуєш обов'язки, а не керівник?
А я гэта не ведаю, шчыра кажучы. Гэта пэўна такая... Тут шмат, дарэчы, калі паглядзіш на печаткі ці подпісы. Я ніколі на гэта асабліва не звяртаю ўвагі, але вот часам гляжу на печаткі і подпісы калег, шмат хто ёсць выконваючы абавязкі. Не ведаю, можа таму, што сама юрыдычная сітуацыя польскага тэлебачання не да канца цяпер ясная, таму што зараз яно фармальна ў стане ліквідацыі. Ну, гэта не абазначае, што нехта хоча ліквідаваць, знішчыць, тотально разбурыць польскае тэлебачанне, грамадскае. Гаворка пра тое, што такім чынам гэта быў такі юрыдычны кручок, каб было лягчэй новым уладам у гэтым тэлебачанні якбы яго рэфармаваць, скажам так. Ну і яшчэ вельмі магчыма, што цяпер якбы чакаюць усе на новую структуру ось на гэты новы асяродак для замежнага вяшчання, дзе хутчэй за ўсё такіх пасадаў не прадугледжана, можа прадугледжана нешта ў стылі там галоўны рэдактар, можа не дырэктар, можа таму, не ведаю. Гэта для мяне не так важна.
То бок, калі я правільна разумею, у абноўленым Белсаце дырэктара не будзе, так?
А гэта залежыць ад рэгуляміну, значыць, рэгламенту, ад статуту новага гэтага асяродка, который не да канца, змест яго не да канца вядомы, і вось калі ён пабачыць свет, калі будзе афіцыйна зацверджаны, тады пабачым, якія там становішчы.
Дзякую вялікі, Алексей. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў выконваючы абавязкі кіраўніка тэлеканалу Белсат Алексей Дзікавіцкі. Для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі «Пік свабоды». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.